erta tongda kun yorishmasdan kimdir judayam qattiq darvozamizni taqillatib baqirib chaqirdi. Shu payt cho'chib turib shosha-pisha darvoza tomon yugurdim. Darvozani ochib qarasam, qo'shni mahalladagi bir akamiz ukam uzr erta tongda bezovta qildim. Shahardan tushayotgandim, akalarimiz to'xtatib, sizga yaqinroq ekan ukam, shu bir onaxonimiz Elyorbegini qidirib kelibdi, iltimos sog' bo'ladi olib boring. Onaxonimiz qani? Ana mashinada o'tiribdi. Yonlariga borib keling onaxon, tushkibsiz. Onaxonimiz gapirdi. Uzr bolam, 5 minut vaqtingiz olaman. Sizni xizmatga chiqib ketib qolmasin deb ertaroq bezovta qilib qo'ydim. Chiqsa yo'q onaxon, qani uyga kiraylik. Men ham onaxonimiz kirguncha shoshib ikki qadam bossam, onaxonimiz biroz turtilib qoqildi. Onaxon tinchlikmi? Qo'llaridan tutdi. Onaxonimiz, ha bolam, biroz ko'zim xiralashgan, sizni ham arang ko'ryapman. Qo'llaridan tutib uyga olib kirdim. Onaxon, bizga xizmat. To'y boshladilar endi. Yo'q bolam, men sizga bafircha gapiradigan bo'lsam, tog'ingiz rahmatli bo'lib ketgan. 3 farzandim bor. 2 qiz, 1 o'g'il. Qizlarim oilalik, turmush uzatganmiz. Lekin o'g'lim 7 yil bo'ldi Rossiyaga safarga ketib, hali qaytmadi. 6 yil deganda qudalarim ikki nabiramni, kelinimni olib, meni yolg'iz tashlab ketishdi. Katta qizimni 12 yoshli qizlarini menga sherik qilib berishgan. Qo'shnilarimga rahmat. Ovqat ozig'imdan xabar olib turishadi. 60 yoshga kirib qalam ushlamagan odam sizga oq qog'ozga she'rlarimni, dardimni tushirib keldim. Men sizni birga umid eshitamanda. Endi onaxonimiz radio deyolmasdan birgumiy deb tushuntiryapti. Agar shu dardimni qo'shqisiz o'g'lim eshitsa zora manga, onajon men hayotman deb telefon qilib qo'ysa, bundan baxtliman bo'lmasa kerak. Armonim qolmasdi. Manga ishonsangiz kerak emas. Bali bolam ekanda. Ko'zlarim xira bo'lyapti. Bolam qaytib kelsa ko'rolmay qolamanmikan deb biroz xafaman. Biroz ko'zlari namlandida birgalashib bir dardlarimizni ko'z yosh bilan yuvib oldik. Onamni chaqirdim, biroz ko'nglini oldik. Men va'da berdimki, onaxon, tez kunlarda siz yozgan she'rni qo'shib qilib aytamiz. Hozirga aytiladigan qo'shig'im onamizning dardi, musofirda yurganlarni eslab yaqinlari nomidan shu qo'shiqni havola qilamiz. Zora yaqinlari biroz bo'lsa-da oilasini eslab xabar olib qo'ysa. Musofirni yurtida uzoq qolib ketding-ku, uyda kutgan onangni eslamay ham qo'yding-ku. Musofirni yurtda uzoq qolib ketding-ku. Uyda kutgan onangni eslamay ham qo'yding-ku. Qayt yonimga, qayt bolam, qayt bolam. Darding bo'lsa ayt bolam. Jonim berib joningga, dardingga bo'lay mulham. Qayt yonimga, qayt bolam. Darding bo'lsa qayt bolam. Jonim berib joningga, dardingga bo'lay.
Hech to'ymayman jon bolam, xonangdagi suratga. Onang sho'rlik ko'zga, har tong sahar yo'lingga. Kel bag'rimga jon bolam, ko'zlarimning nuri bo'l. Dardlarim oydan so'rab, ko'zlarim bo'ldi xira. Kel kela qol jon bolam, jon bolam. Darding bo'lsa ayt bolam. Jonim berib joningga, dardingga bo'lay malham. Odamga to'ymagan kunim oxirlab qoldi. Idorimga to'y bolam, kel kela qol jon bolam. Ko'zlarimni nur bo'l, dardlarim oydan so'ra. Ko'zlarim bo'ldi xira. Qayt yonimga, qayt bolam. Darding bo'lsa ayt bolam. Jonim beray qo'lingga, armon qolmasdan bolam. Musofirni yurtida uzoq qolib ketding-ku.